Á nýjársdag 1845. Svo rís aldir, árið hvert sig. Eilífðar lítið blóm í skyni hreinu. Mér það svo sem ekki neitt í neinu, því tíminn vill ei tengja sig við mig. Eitt á ég samt og annast vil ég þig. Hugur mín sjálfs í hjarta þoli vörðu. Himinn sér og unir lári jörðu og þykir ekki þokan voðalíg. Ég man þeir segja hart á móti hörðu, en heldur vil ég kenna til og lifa, og þó að nokkurt andstreymi ég býði, en liggja eins og leggur upp í vörðu, sem lesta strákar taka þar og skrifa og fylla, svo hann finnur ei af nýði.